สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กเทนนิสพอดแคสต์ชาแนลแรกสำหรับคนไทยคนรักเทนนิสร่วมพูดคุยรีแคปเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์ผมบอยสุธีพักเจริญครับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับไฟนอลที่เพิ่งจบไปกันแล้วนะครับ3รายการแล้วก็จะมีทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในรอบแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นรอบควอลิฟายอยู่นะฮะแล้วก็มี announcement สำหรับผู้เล่นที่จะเข้าเล่นในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็มาดู ATP ranking ในตอนสุดท้ายกันสัปดาห์นี้ทัวร์นาเมนต์ที่ผมจะพูดถึงแล้วก็ recap นะครับก็จะมี3ทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจบไปก็คือบาร์เซโลนาไฟนอลเป็นการ rematch ระหว่างแครสปารูสแล้วก็ทิซซิพาสในรอบไฟนอลนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะบางคนอาจจะรู้แล้วก็คือบอกไว้เลยครับว่าแครสปารูสคราวนี้เอาความมั่นใจเอาความชนะกลับมาสามารถเทคโอเวอร์ทิซซิพาสได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับส่วนมิวนิกโอเพ่นมีชาวเยอรมนีกับชาวเยอรมนีกับเทเลฟิสลำดับ2ของชาวอเมริกันนะครับในรอบไฟนอลว่าใครจะเอาโทฟี่ไปได้ในรอบนี้แล้วก็มีสตัตการ์ดที่ประเทศเยอรมนีเหมือนกันนะครับเป็นรอบไฟนอลระหว่างเอเลนารูบาคิน่าแล้วก็ชาวยูเครนนะครับแล้วก็มีการแบบว่าทัวร์นาเมนต์ในที่เยอรมนีมีความเข้มข้นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วก็เซมิไฟนอลเหมือนกันครับส่วนทัวร์นาเมนต์นี้ใครที่ชนะไปก็จะได้ลดพอร์เช่ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเจาะลึกกันภายหลังเนาะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นไปแล้วในรอบควอลิฟายที่กำลังจะจบลงในวันนี้นะฮะแล้วส่วนพวกนี้ก็เป็นเริ่มในรอบแรกแล้วก็คือมาดริดที่ประเทศสเปนนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์หนึ่งเลยครับซึ่งเกิดขึ้นสำหรับฝ่ายทั้งฝ่ายผู้เล่นฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงส่วนมี announcements จากราฟานาเดลนะครับที่จะไปเล่นที่ Lever Cup เรามาดูว่าเขาจะอยู่ทีมไหนแล้วก็สรุป ATP ranking แล้วก็ WTP ranking ในสัปดาห์นี้ว่าใครขยับขึ้นใครขยับลงนะครับผมเรามาดูกันเลยครับผลของบาร์เซโลนาโอเพ่นเพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่วนในรอบไฟนอลก็คือทิซซิพาสเจอกับแครสปารูสเจอกันอีกแล้วครับครั้งที่แล้วเขาเพิ่งเล่นแล้วเจอไฟนอลกันในไฟนอลนะฮะที่มอนเตคาร์โลแล้วกลับมาเหมือนคล้ายๆเป็นแมตช์แก้แค้นเนาะแครสปารูสสามารถเอาชนะทิซซิพาสได้2เซตรวดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสกอร์อยู่ที่7-5-6-3นะครับถามว่าทำไมแครสปารูสเอาชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ผมมองว่าจากที่ดูในแมตช์นะฮะแครสปารูสสามารถเล่นได้แบบว่าเล่นได้คมมากกว่าเดิมเล่นได้เฉียบขาดในแต่ละลูกหวดได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ละลูกที่เล่นก็คือแบบว่าอีกเลเวลหนึ่งเหมือนถ้าเกิดแครสปารูสยังเล่นเหมือนที่ผ่านมาในมอนเตคาร์โลไฟนอลก็คือไม่สามารถชนะได้หรอกแต่ว่าในรอบนี้เหมือนแบบว่าใส่เกียร์มากกว่าเดิมใส่เลเวลใส่ลูกเล่นใส่พาวเวอร์มากกว่าเดิมแล้วก็สามารถวิ่งรอบคอร์ตได้ดีกว่ามากๆก็คือแบบเล่นได้ดีมากๆในรอบนี้แบบว่าประทับใจมากๆครับถามว่าทิซซิพาสเล่นได้แย่ไหมเล่นไม่ได้แย่เลยเล่นไม่ได้ต่างจากกับไฟนอลที่ผ่านมาที่มอนเตคาร์โลเลยครับแต่ว่าในรอบนี้แครสปารูสเหมือนเลเวลอัพเล่นไปอีกระดับหนึ่งทำให้เขาสามารถที่จะเอาแชมป์ในบาร์เซโลนาในรอบนี้ได้ก็ยินดีก็กับแครสปารูสด้วยครับที่แบบว่าเข้าไฟนอลตลอดแล้วรอบนี้สามารถทำได้ก็คือเป็น ATP Finalist บนเคลย์คอร์ตนะครับผมพูดถึงทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก่อนที่จะมาถึงไฟนอลเนี่ยเขาจะต้องเอาชนะใครไปบ้างแครสปารูสจะต้องเอาชนะโทมัสจากประเทศอาร์เจนตินาในรอบเซมิไฟนอลแต่ว่าชนะไป2เซตรวดนะฮะส่วนทิซซิพาสสามารถเอาชนะอะคราสตาจากอาร์เจนตินาเหมือนกัน2เซตต่อ1เซตนะครับผมส่วนคนที่กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะมีราฟานาเดลนะครับที่กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ไหมสักครู่นะฮะแต่ว่าโดนเคลียร์ตก โดยที่อเล็กซ์เดมินอร์เอาชนะราฟานาดาลไปได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ในรอบแรกเลยที่ราฟานาดาลเล่นอ้อขอโทษครับในรอบที่2ที่ราฟานาดาลเล่นได้นะครับก็คือครั้งแรกเขาชนะไปแล้วแล้วก็ในรอบที่2มาเจออเล็กซ์เดมินอร์ก็อเล็กซ์เดมินอร์สามารถเอาชนะเป็นผู้เล่นชาวออสเตรเลียนคนแรกที่เอาชนะราฟานาดาลไปได้แต่ว่าในช่วงที่ราฟานาดาลไม่ได้ท็อปทีมอเล็กซ์เดมินอร์บอกว่าถ้าเกิดเล่นกับราฟานาดาลใน2ปีที่แล้วก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะราฟานาดาลบนเคลย์คอร์ตได้กลายเป็นชาวออสซี่คนแรกที่สามารถเอาชนะราฟานาดาลในบนเคลย์คอร์ตได้แต่ว่าในช่วงที่แบบท้ายๆของราฟานาดาลแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นที่อเล็กซ์เดมินอร์เอาชนะราฟานาดาลไปได้ก็คือเขาก็แพ้ให้กับผู้เล่นคนอื่นนะแพ้ให้กับออเทอร์ฟิลส์นะครับในรอบ16คนนะครับผมส่วนคนที่ดูดีในทัวร์นาเมนต์นี้คนนึงก็คือมีใครอีกนะนอกจากแคสปูร์ก็จะมีนี่แหละโทมัสนี่แหละที่แบบว่าเล่นบนเคลย์คอร์ตได้ดีแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยถึงแบบเฉียบขาดสักเท่าไหร่แต่ว่าผมก็มองแล้วว่าสองคนนี้น่าจะเข้ารอบอีกไฟนอลแต่ก็เข้ารอบจริงๆแล้วก็มาเจอกันอีกจริงแล้วก็หวังว่าแคสปูร์จะชนะแต่ก็ชนะจริงๆนะครับก็ยินดีกับแคสปูร์ด้วยนะครับผมส่วนมิวนิกโอเพ่นนะฮะก็คือไฟนอลระหว่างเทเลฟิสกับเจนเลนาสตัฟนะครับสตัฟก็เป็นผู้เล่นหนึ่งที่จากประเทศเยอรมนีที่แบบว่าเล่นได้ดีมากๆบนเคลย์คอร์ตแล้วก็แบบว่าเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเสิร์ฟใหญ่เล่นหนักก็ถือว่าเล่นดีมากๆส่วนในทัวร์นาเมนต์มิวนิกเนี้ยทุกคนแบบว่ามั่นใจละเทเลฟิสกลับมาชนะแน่นอนแล้วก็พยายามที่จะกลับมาในท็อป10อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าฝันสลายครับเนื่องจากสตัฟชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ที่มิวนิกโอเพ่นนะฮะที่ประเทศเยอรมนีในบ้านเกิดของเขาโดยที่ชนะ2เซตรวดเลย 7-5-6-3 นะครับผมก็ทำให้สเตฟได้แชมเปี้ยนในครั้งนี้ไปแล้วก็เทเลอร์ฟิสไม่สามารถที่จะกลับมาในท็อป10ได้ในเร็วๆนี้นะฮะในแรงกิ้งนะครับผมส่วนก่อนหน้านั้นสเตฟเอาชนะฮังเกอรูน2เซตรวดในเซมิไฟแนลนะครับแล้วก็เทเลฟริสเอาชนะการินจากประเทศชิลีไป2เซตรวดเหมือนกัน 6-3-6-4 นะฮะทำให้2คนนี้มาเจอกันส่วนฮังเกอรูนเล่นค่อนข้างได้ดีนะครับแค่มาแพ้ให้กับสตัฟที่เล่นได้ดีกว่าในรอบเซมิไฟแนลเท่านั้นเองแล้วก็เล่นได้แย่มากในเซตที่2ก็คือฮังเกอรูนแพ้ให้กับสตัฟไปในเซตที่2 6-0 นะฮะแพ้เซตแรก 6-2 ก็คือเล่นฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผมแต่ก็ว่าสมกับที่เป็นเจ้าบ้านเล่นในบ้านเกิดของตัวเองนะฮะที่เอาชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ส่วนอีกทัวร์นาเมนต์นึงก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับผู้หญิงนะฮะคนที่เอาชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเอเลน่าลูบาคิน่านะครับผมก็คือแบบว่าเล่นได้ดีมากๆก็คือไฟนอลเอเลน่ารูบาคิน่าเจอกับชาวยูเครนเนียนะครับก็คือมาธาคัสยุกนะครับที่เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างดีครั้งหนึ่งแต่ว่าแบบว่าพอมาเจอในไฟนอลอ่ะเวลาเล่นที่กับผู้เล่นเก่งๆอ่ะมันอยู่ที่แบบว่าการใช้สมองอยู่ที่เมนทัวร์ด้วยนะครับว่ามีความแข็งแรงมีความสตรองแค่ไหนในอยู่ในความคิดของเขานะแต่ว่าในไฟนอลแน่นอนเอเลน่ารูบาคิน่าก็เอาชนะไปได้2เซตรวดนะครับ 6-2-6-2 เล่นได้ดีมากๆตีได้คลีนมากๆส่วนมาธาคัสยุกก็คือเป็นผู้เล่นที่มามืดนะคล้ายๆกับโคโก้กอล์ฟครับที่เล่นแบบว่าค่อนข้างเล่นตีลูกได้แรงเฉียบขาดแล้วก็วิ่งได้ดีผมเคยเห็นเล่นแบบตัวต่อตัวที่ประเทศออสเตรเลียนี่แหละครับแล้วก็เล่นที่ออสเตรเลียนโอเพ่นเนาะเป็นแบ็คแฮนด์ที่ตีได้ดีมากๆคลีนมากๆแล้วก็โฟร์ทแฮนด์ก็เล่นได้ดีมากๆนะฮะเหลือแค่แบบว่าประสบการณ์ยังไม่มากถึงในรอบไฟนอลเท่านั้นเองทำให้แพ้ไปในรอบไฟนอลเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้น ในรอบเซมิไฟแนลมาธาก็เอาชนะอย่างแชมป์เก่าของวิมเบิลดันไปได้เอาชนะมาเคต้าไปได้2เซตรวดอย่างเงี้ยครับส่วนอีกเซมิไฟแนลในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเป็นการรีแมตช์กันอีกแล้วสำหรับอีกาชวอนเทคแล้วก็เอเลนารูบาคิน่านะครับสองคนนี้จะเจอกันที่ทัวร์นาเมนต์บ่อยมากในรอบลึกๆนะฮะไม่ควอเตอร์ไฟแนลเซมิไฟแนลแต่ไม่ค่อยเจอกันหรอกในรอบไฟแนลก็จะแบบใครคนนึงจะต้องอยู่ใครคนนึงจะต้องไปอย่างแชมป์เก่าอีกาชวอนเทคก็แพ้กับเอเลนารูบาคิน่าไปนะครับแค่2เซตต่อ1เซตเอเลน่าได้เซตแรกไป6-3อีก้ากลับมาเล่นได้ดีกว่าเดิมในรอบในเซต2ก็คือเอาชนะ 6-4 แล้วก็มาแพ้ให้กับเอเลน่าลูบาคิน่าในเซตที่3 6-3 นะครับถามว่าทำไมเอเลน่าลูบาคิน่าชนะในรอบเซมิไฟแนลเอาชนะอีก้าไปได้ทุกคนมองว่าฟังจากพอดแคสต์อื่นๆแล้วก็มองด้วยตาเปล่าของตัวเองใน YouTube นะฮะเอเลน่าสามารถเล่นลูกได้แบบว่าเขาเรียกอะไรมีลูกเสิร์ฟที่ดีที่หนักอยู่แล้วมีลูกรีเทิร์นที่ค่อนข้างหนักแถมว่ามีความมั่นใจมากกว่าเดิมนะในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือตีได้หนักเลยแบบว่าพร้อมที่จะบุกลูกเล่นแบบแอตแทคได้ตลอดเวลาเนาะทั้งแบบลูกเสิร์ฟลูกรับแล้วก็ลูกที่2ที่3หลังจากเสิร์ฟแล้วสามารถแบบว่าหวดได้ลูกได้แบบว่าคลีนมากๆทำให้ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็อีก้าไม่ได้แบบว่าเล่นแย่เลยนะแค่ว่าเอเลน่าตีลูกได้ดีมากกว่าเท่านั้นเองแล้วก็อีก้าชวันเจกมีความแบบว่าตีลูกเสียนิดนึงประมาณนึงแต่ถ้าเล่นในเลเวลนี้เอเลน่าพยายามที่จะแบบว่ามีข้อเสียให้มากที่สุดทำให้เอเลน่าชนะไปเนาะแล้วก็มาท่าอีกฝ่ายหนึ่งมาท่าเจอกับโคโกคอฟก็เล่นกันสูสีมากเลยนะก่อนที่จะไปแบบว่าไปเซมิไฟแนลก็คือมาท่าชนะโคโกคอฟไป2เซตต่อ1เซตเซตแรกโคโกคอฟชนะไป6-3เซตที่2มาท่าชนะไป6-4แล้วก็เล่นกันในไทเบรกไทเบรกก็สูสีมากเล่นกันในไทเบรกในรอบ3ในเซต3นะฮะมาท่าเอาชนะโคโกคอฟไป8-6นะฮะซึ่งห่างกันแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปในส่วนอีกควอเตอร์ไฟแนลอีกรอบหนึ่งที่อีก้าชวันเทคเจอกับเอมมาราคาดูน่านะครับก็คืออีก้าแน่นอนเอาชนะไป2เซตรวดแต่ว่าเซตแรกก็ค่อนข้างสูสีเล่นกันที่ไทเบรกนะฮะโดยอีก้าชนะในเซตแรกไป7-2ในไทเบรกแล้วก็ชนะในเซตที่2 6-3ก็เป็นมิตรหมายอันดีที่เห็นเอมมาเข้ามาในรอบควอเตอร์ไฟแนลค่อนข้างลึกเหมือนกันแล้วมาเจออีก้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ง่ายเลยนะฮะก็ยินดีกับเอเลน่ารูบาคิน่าด้วยนะครับแต่ว่าในรอบเนี้ยเขาได้ลดไปด้วยนะไม่ใช่แบบได้เงินรางวัลไปอย่างเดียวได้ลดพอร์เช่ไปด้วยถามว่าได้พอร์เช่ไปแล้วเอเลน่าพร้อมขับไหมเอเลน่าให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขายังไม่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปทำใบขับขี่ก่อนที่จะขับรถได้นะฮะแต่ว่ามีรถอยู่ในมืออยู่แล้วสามารถให้คนอื่นขับก็ได้ส่วนมากเขาเรียกอะไรอ่ะนักกีฬาเทนนิสจะไม่ค่อยมีใบขับขี่กันเพราะว่าต้องท่องเที่ยวรอบโลกเล่นตลอดมีคนขับรถให้มีคนอำนวยความสะดวกให้จะมีไม่กี่คนที่แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์รถยนต์เนาะอย่างแบบว่าราฟานาเดลก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกียร์อย่างเงี้ยก็จะมีหลายท่านที่แบบว่าผู้เล่นที่แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสปอร์ตคาร์ก็มีเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็อย่างเอเลน่าก็คงมาประกาศว่าเมื่อไหร่ที่จะได้แบบว่าคาร์ไลเซนส์เนาะไดรเวอร์ไลเซนส์แล้วเร็วนี้นะครับผมเรามาดูทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่22เดือนเมษาจนถึงวันที่5พฤษภานะฮะก็คือทัวร์นาเมนต์ Madrid Open จัดขึ้นที่ประเทศสเปนนะครับผมมีทั้งเมนซิงเกิลแล้วก็เมนwomen singles เหมือนกันนะครับผมเรามาดูว่าในรอบแรกมีใครที่น่าสนใจที่เราน่าจะจับตามองกันนะครับผมก็คือในทัวร์นาเมนต์นี้จ็อกโควิช announce มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่มาดริดได้เนื่องจากมี injury ก็ทำให้ในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีจ็อกโควิชนะฮะผมแต่ว่ามีราฟานาดาลนะครับที่จะกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เนาะกำลังจะมองอยู่ว่าคาร์ลอสอัลคาราสไหมคาร์ลอสอัลคาราสมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับก็คือท็อปคนอื่นๆกลับมาเล่นหมดรวมทั้งราฟานาดาลยกเว้นจ็อกโควิชนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เรามาดูดรอว่าใครจะเล่นกับใครเนาะในรอบแรกๆนะฮะเพิ่งจบควอลไฟไปเมื่อวันยังไม่จบดีนะจะจบในภายในวันนี้แล้วครับก็พวกนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นรอบแรกเนาะในรอบแรกทุกคนน่าจะรู้ข่าวก็คือราฟานาดาลในรอบแรก128คนนะฮะก็ราฟานาดาลเจอกับดาวินแบลนช์จากประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดอายุเพียงแค่16ปีเองนะฮะแล้วก็ราฟานาดาลอายุเยอะแล้วประสบการณ์เยอะแล้วเรามาลุ้นกันว่าดาวินจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะฮะเจอแบบเจอไอดอลแล้วมาเจอแบบนี้แล้วก็ดาวินโพสใน Instagram โพสหน้าตัวเองเหมือนว่ากำลังอึ้งเจอดรอประกาศออกมาแล้วได้เล่นกับราฟานาดาลพร้อมกับอึ้งแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก่อนที่จะแบบว่าราฟานาดาลจะรีไทร์ยังมีโอกาสที่จะได้เล่นกับราฟานาดาลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีสามารถแบบบอกลูกหลานต่อๆกันไปได้ว่าฉันเคยเล่นกับราฟานาดาลไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะก็ตามถามว่าดาวินทำไมได้มาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเป็นลูกเล่นเป็นจูเนียร์ท็อปจูเนียร์ของชาวอเมริกาแล้วก็เล่นในแบบว่า US Open ในรอบจูเนียร์ที่แบบว่าอยู่ในไฟนอลอะไรเงี้ยก็เป็นผู้เล่นที่ดีมากๆเพิ่งเทิร์นโปรแบบเมื่อเร็วๆนี้เองก็น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ว่าบนเคลย์คอร์ตนะก็ระวังราฟานาดาลกันอีกหนึ่งฮะ ส่วนดรออื่นๆยังไม่ออกมาครับจะต้องรอในรอบแรกแล้วก็รอบ2จบไปก่อนเพราะว่าเป็นการล็อกอินสำหรับท็อปซีดเนาะที่จะรอจับคู่ในรอบ64ในวันศุกร์ที่26เดือนเมษายนนะฮะว่าดรอจะออกมาใครเล่นกับใครนะครับก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตในช่วงสัปดาห์หน้านะเรามาดูในฝ่ายหญิงกันบ้างครับในฝ่ายหญิงในรอบแรกก็ยังไม่หวือหวาอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามีการดูในรอบ128คนก่อนเนาะคือมาเรียอันดรีวาจากประเทศรัสเซียกับเทเลอร์ทาวเซนนะฮะก็อันนี้คู่นี้ก็น่าจับตาดูแล้วก็มีเอมมารักคูน่ากับพริสโควาแต่ว่า2คนนี้แคนเซิลไปเนื่องจากน่าจะแบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรีไทร์เนาะทำให้มีคนเข้ารอบไปก่อนเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะอาจจะเป็นบางคนที่แบบว่าขอรีไทร์ทำให้แบบว่าโอเคดรอยังไม่ออกนะก็ข้ามไปก่อนนะครับส่วนผู้หญิงคนอื่นๆก็น่าจับตามองอย่างที่มาเล่นนะฮะก็จะมีอย่างควีนเชงเอเลน่าหรือบาร์คิน่าก็มาเล่นโคโค่กอล์ฟชวันเทคจานิเอลโคลินส์เมดิสันคีก็มาเล่นนะฮะจัสมินพอลลี่ก็เล่นเหมือนกันนะครับท็อปเล่นกันหมดเลยฮะมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ขอรอกันแค่ว่ารอบ1กับรอบ2ว่าใครยังอยู่ว่าใครยังไปแล้วก็มาแมตช์กับในรอบ64มาเจอในท็อปซีดกันเนาะมีอีกข่าวหนึ่งที่เพิ่ง announce ไปเมื่อวานนี้นะครับราฟานาดาล announce มาว่าจะ join ทีมยุโรปที่จะเล่น Lever Cupที่เบอร์ลินนะฮะผมก็ announce มาเรียบร้อยแล้วว่าจะเล่นที่นู่นแต่หลายๆคนก็รุ้นกันอยู่ว่าอ้าวโรเจอร์เฟนเดอเรอร์เคยเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เลเวลครับครั้งที่แล้วแล้วก็ announce ว่าจะ retire แล้วก็ retire จริงๆใน ทัวร์นาเมนต์นี้มีการร้องห่มร้องไห้อะไรน้ำตาซึมกันก็ทุกคนคิดว่าอ้าวแล้วจะเป็นราฟานาดาลหรือเปล่าที่จะแนวว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะว่าจะรีทายหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหลายๆคนมองว่าอ่ะไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าราฟานาดาลก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอยากที่จะเล่นในโอลิมปิกมากกว่าที่ปารีสนะฮะหรือว่าเราก็เฟรนช์โอเพ่นด้วยก็จะทำให้แบบว่ายังมีโอกาสที่จะได้ดูราฟานาดาลยาวๆไปอีกสักพักหนึ่งหลายๆคนก็มองเนี้ยแต่ผมก็ยังมองว่า 50-50 เรามาดูว่าในทีมยุโรปจะมีใครบ้างเนาะก็คือราฟานาดาล with team up with the following Spanish and แล้วก็เวิร์ลนัมเบอร์ทรีอย่างคาร์ลอสอัลคาราสนาเดียลเมเวเดฟแล้วก็อเล็กซ์เซรัฟนะครับแล้วก็ส่วนกัปตันก็จะเป็นบอชเบิร์กนะฮะจากFormer World Number 1นะครับผมมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมาเป็นกัปตันในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะผมก็น่าจับตามองอีกครั้งทำให้ทัวร์นาเมนต์มีความคึกคักมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมราฟานาดาลมาเจอกับคาร์ลอสอัลคาราสในทีมเดียวกันเนี่ยน่าจับตามองแล้วก็ดาเดียลเบเวเดฟกับอเล็กซ์เซรัฟเนี่ยแบบว่าเคยแบบว่าบาดหมางกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าทำให้ทีมเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าเดิมว่าเกมจะเป็นยังไงก็น่าดูเหมือนกันนะครับผมในสุดท้ายสุดเรามาดู ATP ranking ATP ranking ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากกว่าเดิมเลยครับเหมือนเดิมจากอาทิตย์ที่แล้วเลยฮะแค่ว่าแต้มเพิ่มขึ้นมาสำหรับคริสพูรุสแล้วก็ทิซี่พาร์ทเท่านั้นเองส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นการครบรอบ100สัปดาห์สำหรับการเป็นเวิลด์นัมเบอร์วันของอีกาชวันเทคนะครับก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากที่อารยาเซเลแมนกาได้เทคโอเวอร์สำหรับเวิลด์นัมเบอร์วันในครั้งที่แล้วหลังจากที่ชนะไม่ใช่สิ Australian Open ก็ได้ World Number 1อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็อีก้ากลับมาคืนมาจนถึง100สัปดาห์จนถึงณวันนี้นะครับส่วน Ranking ก็ยังคล้ายๆเดิมนอกจากลำดับที่7กับลำดับที่8ที่สลับกันก็คือ Marketa Valdosova ขยับมาจาก8เป็น7แล้วก็ Queen Cheng จากที่7มาเป็นที่8นะฮะเพราะว่ามาเคต้าเล่นกับทัวร์นาเมนต์ที่สเตอร์การ์ดไปแล้วก็ค่อนข้างเข้าในรอบลึกเหมือนกันทำให้มีแต้มในทัวร์นาเมนต์นั้นแล้วก็มาชนะเขาเรียกอะไรมีแรงกิ้งที่ขยับขึ้นมานะครับแต่ก็ขึ้นลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับผมก็ขอบคุณมากครับในการรับชมในครั้งนี้ส่วนทำไมจ็อกโควิชยังไม่กลับมามีอินจูรี่ครับแต่ว่ามีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาเป็นอินจูรี่ที่แบบว่าบาดเจ็บไม่ค่อนข้างหนักแต่ก็ยังซ้อมกันได้อยู่อะไรประมาณนั้นก็ยังเห็น Instagram เคลื่อนไหวกันอยู่เนาะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมในครั้งนี้เป็นรีแคปแบบน้ำไม่เคยมีเนื้อล้วนๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามารีแคปเกี่ยวกับมาดริดว่ามีความเข้มข้นแล้วก็มีอะไรผ่านไปบ้างเนาะส่วนเพราะว่ามาดริดจัดขึ้นจนถึงวันที่5เดือนเมษาเดี๋ยวเราก็จะมีเวลามาดูในช่วงสัปดาห์แรกแล้วก็สัปดาห์แรกมันจะผ่านไปได้ไหมปั๊บหนึ่งนะฮะก็จะจบไปในสัปดาห์แรกแล้วก็สัปดาห์ที่2โอเคสัปดาห์หน้าเราก็ยังมาอัปเดตกันได้เหมือนเดิมในรอบอาทิตย์แรกของ Madrid Open ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งมาอัปเดตในฟายนอลกันนะฮะผมส่วนใครชอบการรีแคปการอัปเดตทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับสำหรับเพจ on Facebook หรือว่า Instagram พิมพ์คำว่าไทยเทนนิสทอล์กภาษาอังกฤษไทยเทนนิสทอล์กก็สามารถค้นเจอได้เลยครับส่วนใครชอบพอดแคสต์ YouTube ก็มีครับไทยเทนนิสทอล์กก็จะเจอยินใน YouTube ส่วนพอดแคสต์มีหลายช่องทางอย่างเช่น AmazonPodcast มี Apple Podcast แล้วก็ Spotify แล้วก็ลิงก์อื่นๆที่มีความเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการรับฟังผ่าน Podcast เนาะมีหลายช่องทางมากครับก็แค่ Google ไปค้นหาครับว่า Thai Tennis Talk แล้วก็เพิ่มนิดหน่อยครับว่า Podcast เข้าไป เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวมันก็พอปอัพขึ้นมาเองหรือว่าไปดูกันที่ Bio Link แนบลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับฝากติดตามแล้วก็ฝากรับชมรับฟังกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังในอาทิตย์นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับเคลย์คอร์ดยัง continue กันอยู่เดี๋ยวมา recap กันอีกครั้งนึงนะครับขอให้มีความสุขกับการรับชมรับฟังtennis podcast แล้วก็ทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันที่ Madrid Open นะแล้วมาอัปเดตกันใหม่นะครับแล้วคุณคิดว่าใครจะเป็นเข้าไฟนอลกันบ้างก็คอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับว่าเชียร์ใครกันอยู่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยนะฮะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ